Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun yakshanba, 31-oktyabr, Toshkentda soat 8. Xayrli tong. Jonli efirdagi eshitirishimizning ikkinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin. Hozir bugungi dasturimiz mundarijasi. Deputatlar 2010 yilda O'zbekistonda 1 million ish o'rni yaratishga va'da berdilar, lekin qanday qilib?
Har bitta ishchi joyiga agarda 10 ming dollardan sarflash zarur bo'ladigan bo'lsa, demak 10 milliardlik pul ajratilishi kerak. Dollarda. Lekin qayerda 10 milliard dollar yo'q.
O'zbeklar nega baxtsiz? Britaniyadagi tadqiqot markazi olimlari bu savolga bugun eshitirishimizda javob beradi. O'zbekistonlik musulmonlar muborak haj safariga tayyorgarlik ko'rmoqda.
Hujjatlarimizni topshirdik, suhbatlardan o'tdik, doktorlarning ko'rigulardan ham o'tdik, prifkalarni olib, Alloh nasib qilsa tayyor bo'lib, mana endi o'tiribmiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Rezinka yetilib ketgan taksichilarga ularga paxta teriveryapti, aka, paxta, 100 kilo, 150 kilo paxta teriveryapti, ekanlar.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Ozodlik radiosining internet sayti O'zbekistonda albatta blok qilingan, unga qamal qo'yilgan, kirish oson emas. Shu o'rinda sizlarga eng oson yo'lini biz aytib o'tmoqchimiz. Demak, darvoza.com. Faqat mana shu so'zlarni yozib, siz internet sayti manziliga yozib qidirsangiz va o'sha yerda sizga ozodlikka kirish yo'llari, sayfon orqali kirish yo'llari hammasi tushuntiriladi va o'sha yerda hammasi yoziladi. Eslatib o'taman, darvoza.com. Hurmatli tinglovchilar, eshitirishimizni endi O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom ettiramiz. O'zbek deputatlari 2010 yilda O'zbekistonda 1 million ish o'rni yaratishga va'da berdilar. Iqtisodiy tahlilchilar fikricha, oddiy aritmetik hisob-kitoblar ham O'zbekiston sharoitida bir yilda shuncha ish o'rni yaratish haqiqatdan ancha uzoq ekanligini ko'rsatadi. Ayni mavzu tafsilotlari bilan muxbirimiz Mehribon lavhasida tanishamiz.
29-oktyabr kuni O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi 2010 yilda ish o'rinlari tashkil etish va aholi bandligini ta'minlash dasturini tasdiqladi. Ayni dasturga ko'ra, kelgusi yili mamlakatda 950 mingta yangi ish o'rni yaratish nazarda tutilgan. Raqamga e'tibor qiling, bir yilda salkam 1 million yangi ish o'rni. Bu haqda xabar yoyinlagan UZA saytida aytilishicha, ushbu dastur mehnat bozorining joriy holatini hamda uning 2009 yil oxiriga qadar prognozini baholash va tahlil qilish natijalariga, shuningdek investitsiya dasturiga, ishlab chiqarishni mahalliylashtirish, yetakchi tarmoqlarni modernizatsiya qilish kabi bir qator dasturlarga asoslanib qabul qilingan. Demak, bundan kelib chiqadiki, O'zbekistonda bir yilda 1 million yangi ish o'rni ochish uchun imkon ham, sharoit ham yetarli. Lekin Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan o'zbekistonlik iqtisodiy tahlilchi, o'zbek deputatlarining yangi ish o'rinlari bo'yicha amalga oshirishni rejalashtirayotgan yangi dasturi hayotiylikdan ancha yiroq degan fikrda.
Agarda shuncha ishchi joyi masalan qilinadigan bo'lsa, har bitta ishchi joyiga agarda 10 ming dollardan sarflash zarur bo'ladigan bo'lsa, demak 10 milliardlik pul ajratilishi kerak. Dollarda. Lekin qayerda 10 milliard dollar yo'q. O'zbekistonning o'zi bir yillik byudjeti 6 milliard. Bu 6 milliardga militsionerlarni, prokuror sudlarni, o'qituvchilarni muayyanalari hammasi shetga kiradi. O'shaning uchun bu qaysi pul hisobiga aylanib turishmoqchi, endi bilmadim.
Uzmetronom.com sayti esa o'zbek deputatlarining bir yilda 1 million ish o'rni yaratish bo'yicha dasturini ertakka qiyoslaydi. Saytda e'lon qilingan maqolada qayd qilinishicha, oddiy aritmetik hisob-kitoblar rasmiylarning niyati pushligini ko'rsatmoqda. Bordi-yu, har bir yaratilgan ish o'rinlarida har oy rasman e'lon qilingan o'rtacha oylik ish haqining teng yarmi 160 dollar to'langan taqdirda ham bu rejani amalga oshirish uchun 1 milliard 824 million mablag' kerak bo'ladi. Bu davlat va biznes uchun utopik va ko'tara olmaydigan raqamlardir, deyiladi uzmetronom.com saytida. Gazeta.uz sayti esa bu kabi qarashlarni butunlay yo'qqa chiqaradigan ma'lumotlarni yoyiladi. Sayt ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonda joriy yil oxirigacha ham 932 mingdan oshiqroq yangi ish o'rni tashkil qilinishi rejalashtirilyapti. Raqamga e'tibor qiling, sal kam 1 million yangi ish o'rni. Bu O'zbekistonda har yili 1 million ish o'rni yangidan tashkil qilinyapti degani. Joriy yilda barpo qilingan yangi ish o'rinlari borasida batafsil ma'lumot olish maqsadida O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligiga telefon orqali murojaat qildik. Vazirlik xodimi haqiqatan ham har yili mamlakatda sal kam 1 million yangi ish o'rinlari barpo qilinayotganligini tasdiqladi.
www.mintrud.uz bu Mehnat vazirligining sayti. O'sha yerdan olsangiz bo'ladi. Yangi ish o'rinlari qancha yaratilgan, qaysi yo'nalishlarda yaratilganligi aniq ko'rsatilgan.
Vazirlik xodimi aytgan saytdan topgan ma'lumotimiz bo'yicha joriy yilning o'tgan 9 oyi mobaynida O'zbekistonda o'tgan yilning shu davriga nisbatan 36.4% ko'p, ya'ni 743 mingdan oshiqroq yangi ish o'rinlari barpo etilgan. Demak, mutasaddilar ta'kidlaganidek, so'nggi 3 oy mobaynida yangi ish o'rinlari soni jami 1 millionga yetib qolsa ham ajab emas. Lekin suhbatdoshimiz iqtisodiy tahlilchi bu faqat qog'ozdagi raqamlar degan fikrda.
Hammas qog'oz o'qadi. Endi masalan, xaraskillik masalan, parik maxsuskilla qurmoqchi bo'lsa, demak, parik maxsuskillani qurish kerak. Yoki bo'lmasa, chexlar bo'lsa, ularga hammasiga bino qo'yish kerak, ularga elektr toki o'tkazish kerak. Ya'ni hech bir ishchi joyi yo'ki, unga masalan pul sarf qilinmasin. Qana qilib, masalan, uning uchun demak, katta korxonalar qilinish kerak, minglab boshqa kichik korxonalar yuzaga kelish kerak. Endi bepul ishchi joyi bo'lishi mumkin. U qaysi vaqtda? Qaysi vaqtda masalan o'sha ovoz sakrash yeri bo'lib ketganda ulardan qaytadan sazdavat qilinaveradi. Bu baribir anaqali o'sha prepiska.
Ayni paytda oliy ma'lumotli diplomi bo'la turib, xorij o'lkalarida mardikorlikda yurgan minglab o'zbek mardikorlari esa mamlakatda ish o'rinlari yaratilgani bilan ish haqi pastligi ularni qoniqtirmasligidan nolishadi. Rossiyada mehnat qilayotgan Alijon ham O'zbekistondagi oylik maoshlardan qoniqmasligini aytadi.
Agar O'zbekistonda biror iqtisodiy yetarli ish bo'lsa, men nima qilaman mana shu qorli joylarda sarson bo'lib. Bu yerda faqat men emasman, mana yaqinda bir vrachni ko'rdim. Oliy ma'lumotli vrach, oliy ma'lumot, ishni tashlab kelgan. Agarda mabodo ochilsa ham 120 ming so'm oylik oladigan bo'lsa ham Toshkent shahrida o'sha shahar sharoitiga yetmaydi bir kishi uchun. Men o'sha borimki 150 ming so'mni mana Toshkentda topsam, o'sha joyda kvartirasiga yegan ichganiga ketadi o'sha pul.
2010 yilda xizmat ko'rsatish sohasida 280 ming ish o'rni, ishlab chiqarish va ijtimoiy infratuzilmalarni rivojlantirish sohasida va obodonlashtirish bo'yicha ishlarda 60 mingdan ziyod ish o'rinlarini yaratish kutilyapti. Shunday qilib, mamlakatda ishga yaroqli aholining bor yo'q 0.8%igina ishsiz ekanini da'vo qiladigan rasmiy Toshkent har yili 1 millionga yaqin yangi ish o'rni tashkil qilishni rejalashtirmoqda.
O'zbekistonda juda ko'p ish O'zbekiston viloyatlarida, tumanlar markazlarida har zamonda 3 oyda, 6 oyda bir mahalliy hokimiyatlar tashabbusi bilan aholini ish bilan ta'minlash Mehnat vazirligi tomonidan ish yarmarkalari tashkil qilib turiladi, lekin bu yerga borgan odamlar baribir bo'sh qaytib kelishadi. Biz tinglovchilarimiz bu haqda ko'p bizga gapirib berishgan, zero o'sha arziydigan bir ish yo'q, arziydigan maosh beradigan bir ish bo'lmaganligi uchun ham ular bu ish o'rinlarini egallashni istamaydilar. O'zbek deputatlari esa 2010 yilda O'zbekistonda 1 million ish o'rni yaratishga va'da berishdi. Iqtisodiy tahlilchilar fikricha, agar oddiy hisob-kitob qilingan taqdirda ham O'zbekiston sharoitida 1 yilda shuncha ish o'rni yaratish bu haqiqatdan juda uzoq ekanligini, bir afsona ekanligini ko'rsatmoqda. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dunyoning 104 mamlakatidagi iqtisodiy farovonlikdan tortib, insonning yashash, hur-fikrlash, ta'lim olish, mehnat qilish kabi fundamental haqlari vaziyatini o'rgangan jamiyatshunoslar O'zbekistonni yana ro'yxatning eng poyiga qo'ydilar. Bu dunyoning jannati qayda? Bu savolga ko'pchilik ham o'ylanmay, palmazorlar u oppoq qumli serquyosh dengiz sohillarida deb javob qilsa ajab emas. Ammo Britaniyadagi Legatum instituti o'tkazgan tadqiqot bu dunyodagi jannatnamo yurtning har narsasi bo'lsa bordir-u, ammo serquyoshlik va issiqdan uzoqligini ko'rsatdi. Farovonlik indeksi deb nomlangan tadqiqot xulosalariga yer yuzining jannati o'sha palmazorlari oppoq qumli serquyosh dengiz sohillaridan minglab chaqirim olisda joylashgan Finlandiya bo'ldi. Serquyosh O'zbekiston eng baxtli Finlandiyadan 91 pog'ona pastroqqa, 92-chi o'ringa qo'yildi. Legatum instituti tadqiqotining mualliflari professor William Imbodin va professor Ryan Streeterlar juma kuni Ozodlik radiosi mehmoni bo'lib, baxt formulasiga oid savollarimizga javob berdilar. Professor Imbodindan dastlab bu tadqiqotda Markaziy Osiyoning ikki mamlakati, O'zbekiston bilan Qozog'istonga baho berilgan. Nega ikkisidan O'zbekistonni baxtsizroq deb topdingiz, deb so'radik professordan.
It seems to be a number of factors that are causing unhappiness among the Uzbek citizens, because as you mentioned, we assess two Central Asian countries, Uzbekistan and Kazakhstan, neither of which does very well.
O'zbekiston fuqarolarining baxtsizligiga ko'plab omillar hissa qo'shayotgan ko'rinadi. Qayd etganingizdek, biz Markaziy Osiyoning ikki mamlakati, O'zbekiston va Qozog'istonni tadqiqotga qo'shdik. Ularning ikkalasida ham ahvol yaxshi emas, lekin O'zbekistondagi turmush darajasi juda ham yomon. Buning asosiy sabablaridan biri siyosiy erkinlik va inson huquqlarining yo'qligidir. O'zbekiston demokratik institutlar bo'yicha ham juda past baholandi. Bu o'z navbatida iqtisodga putur yetkazmoqda. Bundan tashqari, hokimiyat boshqaruvi va shaxsiy erkinlik bo'yicha ko'rsatkichlar ham haminqadar. Shaxsiy erkinlikning cheklangani odamlarning o'z fikrini izhor etishi va o'z taqdirini hal etish imkoniga ega emasliklarini anglatadi. Shuningdek, O'zbekistonda ijtimoiy kapital, ya'ni fuqarolarning o'z hukumatiga bo'lgan ishonchi pastligi aniqlandi.
Levels of trust that citizens have for each other, trust and confidence in their government as well.
Janob professor, hisobotga ko'ra O'zbekistondan 1000 kishi so'rovga tortilgan. So'ralganlarning o'zlari fikr erkinligi, hukumatga ishonch yoki demokratik institutlarning yo'qligidan gapirishdimi yoki bu xulosalar boshqa mezonlarga ko'ra chiqarildimi?
It wasn't quite that. It wasn't that we just sort of asked all 1,000 people and they all of them said, no, I'm miserable and don't trust my government, but rather...
Yo'q, bunday bo'lmadi. Biz 1000 kishini so'rovdan o'tkazib, ularning o'z hukumatlaridan shikoyat qilishlariga ko'ra xulosa qilganimiz yo'q. Biz avval turli manbalardan odamlarni baxtli qilishi mumkin bo'lgan umumiy insoniy qadriyatlarni aniqlab oldik. Keyin O'zbekistonda bu faktorlarga oid o'tkazilgan so'rovlar, xususan xalqaro miqyosda eng ishonchli bo'lgan Gallup so'rov markazining tadqiqotlari o'rgandik. Bu so'rovlarda ishtirok etgan o'zbeklarning barchasi bo'lmasa-da, ularning aksariyati o'z hukumati va erkinliklaridan qoniqmasligini aytgan.
Much higher levels of Uzbeks reported that unhappiness than in other similar countries.
Tadqiqotda ijtimoiy kapital, ya'ni jamiyatdagi o'zaro ishonch, hukumatga bo'lgan ishonchni belgilab beruvchi faktorlardan biri sifatida din ko'rsatilgan. Odamlarning dindor yoki dinsiz bo'lishi baxt faktoriga qanchalik aloqasi bor?
That's a good question. One of the factors that contributes to social capital as we measure it is people's religious engagement or activity.
Haqiqatan din ijtimoiy kapitalga hissa qo'shadigan faktorlardan biridir. Diniy jihatdan faolroq bo'lgan odamlar odatda dindan uzoq bo'lganlardan ko'ra baxtliroqdir. Buni boshqa tadqiqotlarda ham ko'rish mumkin. Shuning uchun dinni ijtimoiy kapital indeksini belgilovchi omillardan biri qilib oldik. Lekin bu indeks boshqa ko'plab omillar bilan ham belgilandi. Bular odamlar bir-biriga qanchalik ishonishi, hayotda suyanadigan kishilari bormi, yo'qmi, shu kabi omillardir. Din ijtimoiy kapital indeksini belgilovchi ko'plab omillarning biridir xolos.
So it's one measure among many and it's not the most important one, but it's significant enough that we included.
Oxirgi savol, janob professor, Finlandiyani eng baxtli davlat deb baholabsiz. Lekin O'zbekiston bilan Finlandiya madaniyat, zehniyat, din ko'plab boshqa jihatlari bilan bir-biridan farq qiladi. Masalan, hozir o'rta hol o'zbekni to'xtatib, baxtlimisiz deb so'rasangiz, Allohga shukr, baxtliman deb javob beradi. Farovonlik indeksini o'rganishda ana shu farqlar, yana aytaylik, finlar bilan o'zbeklar bitta savolga turlicha munosabatda bo'lishi inobatga olindimi?
To some degree, yes. It's true that in different countries, people react differently. People react differently in the same country and large groups of...
Turli mamlakat odamlarining bitta masalaga turlicha munosabat bildirishi qisman to'g'ri. Masalan, siz aytganingizdek, baxtlimisiz degan savolga finlar bilan o'zbeklar bergan javob bir xil bo'lmaydi, albatta. Lekin ba'zi masalalarga turli xalqlar bir xilda yondashishini ko'rish mumkin. Albatta, siz aytgan madaniyat va zehniyatdagi farqlarning har birini inobatga olib, bunday tadqiqot o'tkazishning imkoni yo'q. Biz odamlarning baxtiga hissa qo'shuvchi 5 ta asosiy omilni o'rganishga harakat qildik. Bu salomatlik, shaxsiy erkinlik, ijtimoiy kapital, hokimiyat boshqaruvi va xavfsizlik kabi mezonlardir. Biz bu 5 mezonga oid ko'plab ma'lumotlarni o'rganib chiqib, ularning odamlar baxtiga qanchalik ta'sir qilishini tadqiq qilishga harakat qildik.
Those 5 things. Look at a lot of data for each of those 5 and say what effect do those things have on people's happiness?
Britaniyadagi Legatim institutida o'tkazilgan tadqiqot yana o'zbekistonliklar baxtlimi yoki yo'qmi degan savolga javob izlaganliklari va bu haqda shu institutning xodimi professor Ryan Streeter bilan bo'lgan Ozodlik radiosi muxbirini suhbatini tingladingiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti a'zolari orasida tezkor kollektiv kuchlariga qo'shilmagan yagona davlat O'zbekiston bo'lib qoldi. Rossiya bosimi ostida 20 oktyabr kuni tezkor kollektiv kuchlariga Belarus qo'shilgandan keyin tahlilchilar Kremlning Toshkentga e'tibori kuchayishidan ogohlantirmoqdalar. Tafsilotlar bilan Alisher Siddiq.
Seshanba kuni Yevropa Ittifoqi O'zbekistonda inson huquqlarining poymol etilishiga oid jiddiy xavotirlar saqlanib qolayotganiga qaramasdan, bu davlatga Andijon voqealari ortidan kiritilgan sanksiyalarni butkul bekor qildi. Xalqaro amnistiya tashkiloti fikricha, ushbu qaror Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlarning milliy manfaatlaridan kelib chiqib qabul qilingan. Moskvadagi Memorial inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti esa Yevropa Ittifoqini o'z geosiyosiy manfaatlarinigina ustun qo'yib inson huquqlari masalasiga ko'z yumayotganlikda aybladi. Sanksiyalardan qutulish uchun rasmiy Toshkent inson huquqlari vaziyatini yaxshilash va demokratik islohotlar o'tkazish yo'lidan emas, balki NATO va Afg'onistondagi aksil terror koalitsiyasi bilan aloqalarini kuchaytirish hamda Rossiyaning mintaqadagi harbiy ambitsiyalarga qarshilik ko'rsatish yo'lidan bordi. Ushbu qarshilik esa ayniqsa Toshkentning tezkor kollektiv kuchlari tashkil etish borasida egallayotgan qat'iy pozitsiyasida o'z aksini topmoqda. Rasmiy Toshkent bu kuchlar Rossiyaning mintaqa davlatlarining ichki ishlariga aralashish imkon berishi mumkinligidan xavotirda. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko tezkor kollektiv kuchlarga qo'shilishga majbur qilingandan keyin Belarus muxolifati ham Toshkent bildirgan ayni xavotirlarni izhor eta boshladi. Ozodlik bilan suhbatda Belarus muxolifati yetakchisi Aleksandr Milinkevich tezkor kollektiv kuchlarga qo'shilish Belarus milliy manfaatlariga zid ekanini aytdi.
С точки зрения этого договора, если у нас какой-то конфликт, то эти силы могут прийти и на территорию Беларуси.
Bu shartnomaga ko'ra bizda biror bir mojaro kelib chiqsa, bu kuchlar Belarus hududiga ham kiritilishi mumkin. To'g'risini aytsak, postsovet hududida avtoritar rahbarlar hukm surmoqda. Bu davlatlarda qarorlarni parlament emas, davlat rahbarlari qabul qiladi. Insonlar taqdirini bu rahbarlar ixtiyoriga berishni istamagan bo'lardi. Shuning uchun bu tezkor kuchlarning xolis maqsadlarda ishlatilishiga hech qanday kafolat yo'q, dedi Aleksandr Milinkevich. Unga ko'ra, Belarus Moskvaning iqtisodiy bosimi tufayli tezkor kollektiv kuchlarga kirishga majbur bo'lib, bu kuchlar tarkibiga o'zining 5000 nafar harbiysini beradigan bo'ldi. Rossiya Davlat Dumasining MDH davlatlari bo'yicha mas'uli Konstantin Zatulin Moskvaning bu masalada Toshkentga ham bosim o'tkazishga tayyorligini bildirdi.
Ну, можно назвать это давлением, можно назвать это переговорами. Естественно, факт, что Узбекистан неполноценно участвует в программах ОДКБ, не может устраивать.
Buni ham bosim deb, ham muzokaralar deb aytish mumkin. O'zbekistonning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti dasturlarida to'laqonli ishtirok etmayotgani bizni qoniqtirishi mumkin emas, tabiiy. Menimcha, O'zbekiston istagan narsani olaman, istamaganimni olmayman tamoyilini bizga ham o'tkazish mumkin deb o'ylayapti. O'zbekistonga urush ochish niyatida emasmiz albatta. Biz uning xatti-harakatlaridan xulosa chiqaramiz. Menimcha, Rossiyada O'zbekistonga ta'sir qilish vositalari bor. Bu esa avvalambor O'zbekistondagi ichki vaziyat bilan bog'liq vositalardir, dedi Konstantin Zatulin. Qozog'istonlik tahlilchi Do'stum Sadbayev fikricha, Kremlning Karimovga ta'sir qilish vositalari ancha cheklangan. Rossiya hukumati O'zbekistonlik mehnat migrantlariga ishlash sharoitini og'irlashtirish mumkindir, ammo bu bilan ham O'zbekiston hukumatiga jiddiy ta'sir o'tkazib bo'lmasligini ta'kidlagan tahlilchi Moskvaning Karimov injiqliklariga ko'nishini taxmin qiladi.
Как показывает практика, в этом случае может просто закрепиться некий статус-кво.
Tajriba shuni ko'rsatyaptiki, bu vaziyatda qandaydir status-quo o'rnatilishi mumkin. O'zbekiston yana o'z chig'anog'iga kirib ketadi va kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar bilan munosabatlarini cheklaydi. Rossiya esa o'zi bilan hamkorlik qilishga tayyor davlatlar bilan hamkorlik qilishda davom etaveradi. Bu masalada Rossiyada O'zbekistonga bosim o'tkazish uchun imkoniyat paydo bo'ladi deb o'ylamayman, deydi Do'stum Sadbayev. O'zbekistonni tezkor kollektiv kuchlarga jalb etish uchun Rossiya jiddiy chora ko'rmasdan kutish pozitsiyasini egallaydi, deydi xavfsizlik masalalari bo'yicha Moskvalik tahlilchi Vladimir Muhin.
Россия самодостаточна и сможет реализовать свои интересы без Каримова.
Rossiya birovga muhtoj emas va o'z maqsadlariga Karimovsiz ham erishadi. Karimov xohlamasa Rossiyaga baribir. Shu o'rinda bir rus maqolini keltirmoqchiman. Urush boshlansa, hali u bizdan suv so'raydi, dedi Vladimir Mukin. Ayni paytda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti O'zbekistonning tezkor kollektiv kuchlarga qo'shilishiga umid bildirgancha qolmoqda. Biz hech kimga bosim o'tkazish niyatida emasmiz va istagan taqdirda ham bosim o'tkaza olmagan bo'lardik. Har bir mustaqil davlat o'zi uchun o'zi qaror qilishi kerak, deydi tashkilotning rasmiy vakili Vitaliy Strugovets. Rasmiy Toshkent ixtiyoriga qoldirilgan ushbu masalani prezident Karimov har ehtimolga qarshi Rossiya tashrifidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotdan uzoqroq bo'lish bilan hal qildi. Andijon voqealari ortidan prezident Karimovning G'arbda qoralanishi va Yevropa ittifoqi sanksiyalarining kiritilishi O'zbekistonni ushbu tashkilotdagi a'zoligini tiklashga majbur qilgan edi. Endi esa G'arb bilan munosabatlar yaxshilanib, sanksiyalar bekor qilinganidan keyin kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti Karimov uchun o'z dolzarbligini yanada yo'qotadiganga o'xshaydi.
Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilot a'zolari orasida tezkor kollektiv kuchlarga qo'shilmagan yagona davlat O'zbekiston bo'lib qolmoqda. Rossiya bosimi ostida 20-oktyabr kuni tezkor kollektiv kuchlarga Belarus ham qo'shildi. Tahlilchilar Kremlning Toshkentga e'tibori bundan keyin kuchayishidan ogohlantirmoqdalar.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
O'zbekistonlik musulmonlar muborak haj safariga tayyorgarlik ko'rmoqda. Noyabr oyi oxirida dunyo musulmonlari, jumladan O'zbekiston musulmonlari ham Eid al-Adha qurbon hayitini nishonlaydilar. Dasturimizdan o'rin olgan navbatdagi lavha ana shu vaqtda mikrofon oldida Hasanjon.
Biz muqaddas haj amallarini bajarish uchun Saudiya Arabistoniga jo'nab ketishga shay turgan o'zbekistonlik ziyoratchilardan biri Manzuraxon aya bilan suhbatlashdik.
Alloh nasib qilsin. Nasib qilgan bo'lsa, Allohim, umidda o'tiribmiz hozir.
Qachon ketasizlar?
1-noyabrdan ma'lum bo'lar ekan qachon ketishligi biz. Hali qilib aytishgani yo'q.
Shu kungacha hajga qanaqa tayyorgarliklar bo'ldi?
Allohimdan juda umidim ko'p edi ekan. Allohim, mana shu mana payg'ambar yo'liga yetganimda oborganda umid qiluvdim. Niyatlarim Alloh berganini chin bo'lsa harakatda turibman hozir.
O'zbekiston musulmonlari idorasi bu haj safarini uyushtiryapti, shunaqami?
Ha.
Mana shu kungacha hajga borish uchun qanaqa ishlarni amalga oshirdinglar? Hujjatlar topshirdinglar, nima qildinglar? Qanaqa bo'ldi tartibi?
Oldin ro'yxatga yozildik. Keyin hujjatlarimizni topshirdik. Qibladadan o'tdik. Doktorlarni ko'ruvlardan ham o'tdik. Prifkalarni olib, Alloh nasib qilsa tayyor bo'lib, mana endi o'tiribmiz. Hukumatimiz bizni juda ham himoya qilib, hamma sharoitlarni yaratib berayotganiga minnatdorman, rahmat. Avvalam Allohga, prezidentimizga minnatdorman, rahmat. Hamma sharoitlarni qilib beryaptilar.
Hayit kuni ma'lummi hozirdan?
Hozir 27-noyabrda namoz deyishdilar.
Sizlar Toshkentdan uchib ketasizlar? Bu yilgi haj uchun qancha pul to'layapti ziyoratchilar har biri?
4,350 so'm.
Sanavon borib kelinglar, Alloh qabul etsin ibodatlaringizni.
Xo'p, rahmat, sog' bo'ling. Xayr.
Haj ziyoratiga otlangan Manzuraxon aya edi. O'zbekistonlik hojilarning Saudiya Arabistoniga borish kelishini tashkillashtirish borasida bu yil qanday choralar ko'rilganini bilish maqsadida O'zbekiston musulmonlari idorasi mas'ul kotibi Erdon Esonovga qo'ng'iroq qilib, bu yilgi haj ziyorati avvalgi yillardan nimasi bilan farq qilish haqida gapirib berishni so'radik. Esonov bu yilgi haj ziyoratini muvaffaqiyatli o'tkazish uchun o'zbekistonlik ziyoratchilarga qator qulayliklar yaratilgani, xususan bu yil ziyoratchilar faqat Toshkent xalqaro aeroportidan emas, balki mamlakatning boshqa aeroportlaridan ham Madina shahriga jo'nab ketishlarini aytdi.
Bizni hojilarimiz uchun mana shu viloyatlardan uchirish juda katta qulaylik bo'ldi. Hojilar uchun juda ham manfaatli bo'ldi. Vodiy viloyatlari Namangandan uchadi. Navoiy, Buxoro, Qashqadaryo viloyatlari Buxorodan uchadi. Surxondaryo viloyati Termizdan uchadi. Xorazm, Qoraqalpog'iston, Urganchdan uchadi. Katta qulaylik bo'ldi bu ziyoratchilarga. Shaharlardan bor Madinaga qo'nadi samolyotlar.
Bu birinchi marta tashkillashtirilyaptimi?
Birinchi marta tashkillashtirildi.
Haj uchun ziyoratchilar qancha pul to'lashadi bu yil?
Hozir aniq esimda yo'q, 1,800,000.
Dedi O'zbekiston musulmonlari idorasi mas'ul kotibi Erdon Esonov. Haj amallarini bajarish uchun har yili Makka shahriga 160 ta davlatdan taxminan 3 million ziyoratchi boradi. Odamlar ko'p to'planadigan joylarda turli yuqumli kasalliklar tarqalishi ham osonligi hammaga ma'lum. Ayniqsa bu yil dunyo bo'ylab cho'chqa grippining H1N1 virusi keng tarqalgani oqibatida ko'plab odam nobud bo'lmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining so'nggi ma'lumotiga ko'ra, 2009 yil 11 oktyabrga qadar dunyo bo'yicha cho'chqa grippidan 4735 odam nobud bo'lgan. 399232 kishiga shu kasallik virusi yuqqan. Shu o'rinda haj ziyoratiga ketayotgan o'zbekistonlik hojilarni cho'chqa grippidan himoyalash uchun qanday choralar ko'rildi degan savol tug'iladi. Bu savolga O'zbekiston musulmonlari idorasi mas'ul kotibi Erdo Insonov bunday javob berdi.
Hamma ziyoratchilarimiz emlanyapti. Yana shifokorlar guruhi ham virusologlar ko'paytirilgan. Biz hojilar bilan boradigan shifokorlar, ular maxsus tayyorlanyapti. Hojilarga shu grippni alomatlari to'g'risida bir eslatma kitobcha tayyorlanib, har bir hojini qo'lga berib qo'yilyapti. Qo'shimcha dori-darmonlar olmayapti, ehtiyot choralari ko'rilyapti, xudo xolasa. Hojilarning xavfsizligini, tinch sog'ligini ta'minlash bo'yicha barcha harakatlar qilinyapti. Sog'liqni saqlash vazirligi bilan muvofiqlashtirilgan holda.
Dedi O'zbekiston musulmonlari idorasi mas'ul kotibi Erdo Insonov. Saudiya Arabistoni rasmiylari yoz faslida keksalar, yosh bolalar, surunkali kasallikka chalinganlar va homilador ayollarni bu yilgi haj ziyoratiga kelmaslikni tavsiya qilgan. Ammo bu ziyoratchilar uchun taqiq emas. Haj ziyoratchilar orasida cho'chqa grippi tarqalishining oldini olish maqsadida Saudiya hukumati aeroport binolarida odam tanasi haroratini o'lchaydigan maxsus qurilmalar o'rnatgan. 200-300 ziyoratchi joylashishi mumkin bo'lgan xonalar ajratgan. Saudiyadagi yordam ko'rsatuvchi tashkilotlar esa mamlakatga kelgan ziyoratchilarga niqoblar va qo'lni dezinfeksiya qilish uchun maxsus suyuqliklar tarqatishni rejalagan. Shuningdek, ziyoratchilar boradigan joylarda qo'shimcha tibbiy markazlar tashkil etilmoqda.
O'zbekistonlik musulmonlar muborak haj safariga tayyorgarlik ko'rmoqda. Mustaqil kuzatuvchilar va oddiy odamlar esa haj uchun rasman to'lanadigan 3000 dollardan ko'proq mablag'ni topish bir muammo bo'lsa, xavfsizlik xizmatlari va turli hokimiyat idoralarining tekshiruv va chiqiriqlaridan o'tish, boz ustiga ularga ham pora berish hajga halol yo'l bilan boraman deguvchilar yo'ldagi katta to'siq ekanini aytishmoqda. Paragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlarida. Hurmatli tinglovchi, navbatdagi lavhamizni Sankt-Peterburgdan G'alla orolga sayohat deb atadik. Bundan 2 hafta oldin Ozodlik radiosining erkin mikrofon telefoniga bir rus yigiti telefon qilib, bu O'zbekiston degani qanaqa mamlakat? Bu yerda odam qadri, tartib, qonun degan narsalar yo'qmi deya rus tilida gapirib ketdi. Suhbatdoshimizning fig'oni falakka chiqayotgani va bizni ruslar ham eshitarkanda degan xursandchilikdan o'zini yo'qotib qo'ygan Ozodlik muxbiri biroz o'ziga kelgach, "Aka to'xtang, siz kimsiz? Nima bo'lganini yotig'i bilan tushuntiring" deb u kishini tinchlantirgan bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha suhbatdoshimiz Ozodlik radiosi muxlisi emas. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridan Jizzaxning G'alla oroliga bo'lajak qaynonasi va qaynotasining uyiga mehmonga kelgan ekan. O'z mashinasida 5000 km/lik yo'lni bosib o'tgan bu odamning hamma sarguzashtlari Qozog'iston-O'zbekiston chegarasini kesib o'tgach boshlangan.
Иван Ивановичем назвать проще. Самое простое, да?
Яхшы мені Иван Иванович деп атайын. Suhbatdoshimiz ismini o'zgartirib berishimizni iltimos qilar ekan, o'zi emas, O'zbekistondagi qarindoshlariga gap tegib qolishidan xavotirlanayotganini aytadi. Ivan Ivanovichning aytishicha, uning qallig'i o'zbek va bo'lajak qaynota va qaynonasidan qizlarining qo'lini lutfan so'rashni niyat qilib, qarindosh bo'lmishlar uchun sovg'a-salomni mashinaga ortib Sankt-Peterburg G'alla orol marshruti bo'yicha yo'lga chiqadi.
Я проехал российскую границу, российско-казахскую. Я проехал без проблем. Когда я уже проехал две границы, на границу Казахстан-Узбекистан.
Россия-Қозоғистон chegarasidan hech bir muammosiz o'tib keldim. Hamma mashmasha O'zbekiston-Qozog'iston chegarasidan o'tib birinchi postga duch kelganimizda boshlandi. Avval mashinamda tintuv o'tkazib, yukxonasidagi hamma narsalarni yerga tushirishdi. Bu Qoraqalpog'istonda bo'layotgan gap. Keyin postdagilar mendan 4000 so'm talab qilishdi. Xo'p deb tashlab o'tib ketdik. 50 km o'tmas yana bir postga duch keldik. U yerda mendan qandaydir ekologiya solig'ini talab qildi. qilishdi. Men bu qanaqa soliq desam, siz O'zbekiston hududidan o'tayotib, atrof muhitni zaharlayapsiz. Qani 70 mingni to'lab qo'yingchi deb aytishdi. Men ularga mashinam texnik ko'rikdan o'tganini tushuntirib, to'polon qilgan bo'ldim. Ular: "Yo'q, pulni to'lab qo'ying, bo'lmasa hozir olib borib tiqib qo'yamiz", deyishdi. Men o'zbek tilini bilmaganim uchun qallig'im ular bilan gaplashib, oxir ularni 20 mingga ko'ndirdi.
Ну, в принципе, моя жена договорилась с ними по-узбекски, мы практически 70 тысяч, отдали 20 тысяч в руки, из рук в руки, и мы спокойно дальше поехали.
Кейн халиги пульны алген мелеса, каллығымге қаны тезрақ жунап қолыңдар бұерден. Еліңгіз топалан қылгені үчін мақсус отрядына чақыруды, келіп қалырса, яқшы болмайды деп, ачық айтты.
Значит, договорились на 20, и нас пропустили, и сказали, давайте побыстрее, потому что я уже вызвал группу быстрого ОМОН или группу быстрого реагирования, я так и не понял, что они вызвали, чтобы вас здесь не задержали.
Иван Иванович, Узбекистанге кіреткенде чекарада қолыдаги Россия рубльларының аз-мазына 150 000 өзбек сомыга айлантырып алганын айтарган, бу пулларның хаммасы Ғалларолгача һәр бер вилоят ортасындагы постта муз төлеш үчүн кеткенин айтады.
Практически на каждом посту между областями. Ну, машину пытались открыть, показать.
Har bir postda mashinani tintuv qilib, bu nima, u nima deb so'roqqa tutishadi. Qayerga ketyapsiz? Mehmonga ketyapman desam, nimaga ketyapsiz deb qon qilishadi. Mehmonga ketyapman, tushunyapsizmi deb xunobim chiqadi. Keyin G'allorolga yetib borgach, ro'yxatdan o'tish uchun militsiya idorasiga borganimda, mendan bank to'lovini so'mda emas, negadir dollarda olishdi. Ro'yxatdan o'tishim uchun 3 kun miyamni achitishdi.
Суммами не взяли, взяли только в долларах, деньги в банке. Регистрация у меня 3 дня, мне это компенсировали. Вот.
Гапнинг арасида Иван Ивановичдан Озодлик радиосига кандай чиқдингиз деб сўрадик.
У вас же радио передает, были так прецеденты, когда-то вы к вам обращались.
Менге телефонларингизда ғаллароликлар беришди. Айтишларича одамлар Озодлик радиосига телефон қилиб, ўз муаммолари ва ташвишлари ҳақида гапириб берар экан. Менинг хуноб бўлиб ўтирганимни кўрган мезбонлар Озодлик радиосига қўнғироқ қилиш керак деб қолишди ва телефоныңызды беришди.
Дали ваш телефон, и вот поэтому я вот как россиянин.
Шу ерда суҳбатимиз узилиб қолди ва Иван Ивановичнинг қайта телефон қилишини 2 ҳафта кутдик. Suhbatdoshimiz Sankt-Peterburgga qaytgach yana bizga chiqdi va hikoyasining qolganini gapirib berdi.
Был я в Самарканде, в Галярале, в Бухаре. Ну, так вот я побеседовал с работниками там.
Мен Самарканд, Галларал, Бухаро ва яна бир нече шаҳарларда бўлдим. У ерда кўп одамлар билан гаплашдим. Улар мендан исмларини айтмаслигимни сўраб, бу ҳикояни албатта Озодлик радиосига гапириб беришимни илтимос қилишди. Қизиғи, мен борган жойларнинг кўпида газ ва электр йўқ, лекин одамлардан газ ва свет пуллари олдиндан олиб қўйилар экан. Ҳозир сизларда қандайдир пластик карточкалар чиқибди. Улар ойлик ўша карточкаларга тушарканда газ ва свет пулларини сиздан сўраб o'tirmasdan o'sha kartochkadan olib qo'yishar ekan. Bu qanday bedodlik? Bundan tashqari, kartochka bilan do'konda xarid qilsangiz, sotuvchi tovar narxidan tashqari yana 10% ko'proq pul olib qolar ekan.
Там еще дополнительно какие-то проценты у них снимают не по стоимости, а то есть выше, чем стоимость, вот идет то, что оплата идет по картам, по этим.
Иван Иванович o'zbek militsioneri bilan bo'lib o'tgan bir suhbatni ham eslaydi.
Ну, просто остановил, говорит, вы превысили скорость. Не ищет, как прямо сказал, честных узбеков сейчас нет.
Meni eng dahshatga solgani, bir o'zbek melisasi mendan pora talab qilib olar ekan, ochiqchasiga hozir halol o'zbekni topa olmaysan dedi.
Без узбеков, понимаете, простые узбеки, они очень гостеприимны, очень люди, я видел даже.
Men bu gapga hech ham qo'shila olmayman. Men ko'rgan oddiy o'zbeklar halol, madaniyatli va ziyoli insonlar edi. Mening sizga qo'ng'iroq qilganimning sababi ham shunda. Qoraqalpog'istondan G'allorolgacha mashinada borar ekanman, paxta dalalarida yosh bolalarning ishlayotganini ko'rib siqildim. Qo'liga ozgina hokimiyat tegib qolganlar orasida nopaklar bordiru, oddiy o'zbeklarning juda mehmon do'st ekanini ko'rdim. Bu madaniyatli va ziyoli xalqning turmushi og'irlashib ketgani va uning qiynalayotganidan juda dahshatga tushdim.
Заходим в дом, ну как обычно, сам чаю. Ах, чаю, ни света, ни газа нет, даже они столь себя неудобно чувствовали. Что даже не могут посадить за стол, потому что не на чем даже чай вскипятить.
Yana bir narsa, o'zbeklar gazsiz, elektrsiz, suvsiz hayot kechirayotganini ko'rib, dahshatga tushdim. Ularning uyiga borsangiz, gaz yo'qligidan menga choy qilib bera olmaganidan juda xijolat chekkanini ko'rib, o'zimni qo'yarga joy topa olmadim. Shuning uchun sizga bu hikoyani aytmasam bo'lmaydi deya ahd qildim.
Они просто так вот безнадёжно там сидят в этом в темноте без газа.
кое-как выживают просто, их брошено на выживание.
Дейді өзбек қалығының қолына сорап, Санкт-Петербургдан ғалла оралгече барген Иван Иванович.
Bu O'zbekiston degani qanaqa mamlakat o'zi? Bu yerda odam qadri, tartib, qonun degan narsalar yo'qmi? Deya hozir siz bilan gaplashdi. Erkin mikrofon urkunda qo'ng'iroq qilgan rossiyalik Ivan Ivanovich O'zbekistonga kelib, bu yerda ko'rgan bilganlarini o'zining oddiy bir insoniy shuuridan, insoniy xayoldan kelib chiqib bayon qildi. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'zbekiston va Qirg'iziston 1-noyabrdan boshlab elektr energiyasini o'zaro sotib olishni rejalamoqda. Bu haqda Qozog'iston axborot agentligi O'zbekiston hukumatidagi nomi aytilmagan manbaga tayangan holda axborot tarqatdi. Xabarda aytilishicha, oktyabr oyining o'rtalarida Toshkent shahrida o'zbek va qirg'iz hukumati vakillari bu boradagi kelishuvni imzolaganlar. Hujjatda aytilishicha, bundan buyon tomonlar bir-birlariga berayotgan elektr energiyasi uchun haq to'laydilar, deyiladi Qozog'iston axborot agentligi xabarida. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod tanishtiradi.
Qozog'iston axborot agentligi tarqatgan xabarda aytilishicha, O'zbek Energo va Qirg'izistonning elektr stansiyalari shirkatlari 1-noyabrdan boshlab elektr energiyasini o'zaro oldi-sotdi qilish shartnomasi asosida ish boshlashlari lozim. Qirg'iziston rasmiylari esa hozircha O'zbekiston bilan elektr energiyasini oldi-sotdi qilish haqida gapirishga erta ekanini aytmoqdalar.
Сейчас идут переговоры по этому поводу, то есть то, что Узбекистан заявил там у себя где-то, мы пока промолчим.
Hozir bu borada muzokaralar borilyapti. O'zbekiston rasmiysining kimgadir bergan ma'lumoti yuzasidan paydo bo'lgan savollarga hozircha javob bermaymiz. Noyabr oyining dastlabki 10 kunligida O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston va Qirg'iziston energetiklar uchrashuvi bo'lib o'tadi. Bu masala o'sha uchrashuvda muhokama qilingachgina aniq bir qarorga kelinadi, dedi o'z nomini aytmasligimizni iltimos qilgan qirg'iz rasmiysi. O'zbekiston hukumati rasmiysi Qozoq axborot agentligiga bergan ma'lumotda eslatib o'tgan shartnomada elektr tranziti uchun ham haq to'lanishi nazarda tutilgani aytiladi. Qirg'iziston tomonining bu shartnomani imzolamaslikdan boshqa ilojisi yo'q, chunki janubdan kelayotgan elektr oqimini shimolga burib yuborish texnik jihatdan mutlaq mumkin emas, deb aytgan Qozog'iston axborot agentligiga O'zbekiston hukumatidagi manba. Bu gaplar mintaqadagi elektr energiyasi tizimidan xabari yo'q odamlarga tushunarsiz bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham O'zbekiston rasmiysi aytgan gaplarni izohlashga ehtiyoj tug'iladi. Gap shundaki, Qirg'iziston elektr energiyasini asosan mamlakat janubidagi GESlarda ishlab chiqaradi. Janubdan ketgan elektr tarmog'idan Qirg'izistonning ayrim shimoliy hududlariga elektr energiyasi O'zbekiston orqali tranzit qilinadi. Agar Qirg'iziston bu shartnomaga amal qilmasa, O'zbekiston elektr tranzitini to'xtatib qo'yishi mumkin. O'z nomini aytmasligimizni iltimos qilgan qirg'iz rasmiysining aytishicha, bu gaplarda jon bor.
В какой-то степени он прав, но Узбекистан сейчас находится тоже не в очень хорошей ситуации.
O'zbek rasmiysi qisman haq, lekin O'zbekistonda ham ayni paytda energetika sohasidagi vaziyat murakkab. Ularga tarmoqdagi kuchlanishni me'yorida saqlab turish uchun qirg'iz elektr energiyasi juda ham kerak. Chunki O'zbekistonda elektr energiyasi issiqlik yordamida ishlab chiqariladi. Bu juda qimmatga tushadi va juda qiyin jarayonlardan o'tadi. Shuning uchun ham O'zbekiston o'z elektr tarmog'idagi kuchlanishni ta'minlash uchun Qirg'izistonga muhtoj. Ayni paytda biz ham O'zbekistonsiz shimoliy hududlarimizdagi ayrim tumanlarni elektr energiyasi bilan ta'minlay olmaymiz, dedi qirg'iz rasmiysi. Energetika bo'yicha ekspert Bozorboy Mambetovning aytishicha, Toshkentning elektr energiyasi tranziti va o'zaro ayriboshlanadigan elektr quvvati uchun haq to'lashni talab qilayotganini Qirg'iziston hukumatiga bosim sifatida qabul qilish kerak. Ekspert Qirg'iziston rasmiy Toshkent qarshiligiga qaramay, Qambarota GESlari qurilishini boshlab yuborgani uchun O'zbekiston tomoni shunday harakatlarni amalga oshirmoqda, deb hisoblaydi. Uning aytishicha, bunday vaziyatdan chiqish uchun Qirg'iziston va Qozog'iston hukumatlari birlashib, kemin datqa elektr tarmog'ini qurishlari zarur.
Biz qozoqlar bilan qirg'izlar ko'rish ayvay bat ildamlik bilan qurib bitib
Qirg'izlar bilan qozoqlar juda tezlikda bu tarmoqni qurib bitkazishlari zarur. Bu elektr energiyasining O'zbekiston tomonidan tranzit qilinishiga barham beradi, dedi Bozorboy Mambetov. Ayni paytda Qozog'iston axborot agentligiga ma'lumot bergan O'zbekiston hukumatidagi manba, elektr energiyasi tranziti va o'zaro ayirboshlanadigan elektr quvvati uchun haq to'lash borasida shartnoma imzolanishiga iqtisodiy manfaatlar turtki bo'lganini ta'kidlagan. Bugungi kunda Qirg'iziston elektr energiyasi bizga kerak emas. Biz o'z ehtiyojimizni o'zimiz qoplay olamiz. Lekin qirg'iz elektr quvvati biz issiqlik elektr stansiyalarida ishlab chiqarib, eksport qilayotgan energiya o'rnini egallashi mumkin, deb aytgan Qozoq axborot agentligiga O'zbekiston rasmiysi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Aziz muxlis, imkon qadar murojaatlaringizni yoritish, muammolarni o'rganish va fikrlaringizni Ozodlik orqali tinglovchilarga taqdim qilish istagi bilan yana bir bor telefon raqamlarimiz hamda manzilimizni yodingizga solamiz. Bizning elektron manzil: o'zbek elektron pochta belgisi arifarl.org. Marhamat, maktub yozing. Bizning internet sahifamiz: www.ozodlik.org. Marhamat, tashrif buyuring. Bizning pochta manzilimiz, e'tibor qiling, u o'zgargan: Vinohradskiy ko'chasi 159A uy, Praga 10, Chexiya Respublikasi. Indeks raqami 102.0. Telefon raqamlarimiz: mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Marhamat qo'ng'iroq qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutamiz.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining internet sayti ozodlik.org'ga kirish yo'lining eng oson yo'li darvoza.com internet manziliga shu darvoza.com deb yozsangiz, keyin shu orqali sayfon orqali Ozodlikka to'siqsiz kirish imkoni paydo bo'ladi. Eshitirishimiz davom etadi mintaqadan olingan xabarlar bilan. Tojikistonning Isfara tumanida O'zbekiston Islomiy harakati jangarilariga tegishli deb taxmin qilinayotgan va qurol-yarog', oziq-ovqat, kiyim-kechak hamda ekstremistik ruhdagi adabiyotlar saqlangan bir g'or topildi. Tojikiston huquq-tartibot xodimlarining so'zlariga ko'ra, bu g'or yaqinda nobud qilingan O'zbekiston Islomiy harakati a'zolariga tegishli bo'lishi mumkin. Tafsilotlar bilan Xo'jandiddan Alisher.
So'l viloyat ichki ishlar boshqarmasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Isfara tumanining Chorku qishlog'idan 5 km uzoqlikda joylashgan tog'da g'or topilgan.
Darvaqt adirlar uzoni ham panogoh ma'yan qildi. Bunkerning o'tishbi panogoh va xonao tashkil qilishga hamma sharoiti zindagi muayyan qildi shuda.
2,5 km balandlikda joylashgan tog'da barcha ilmiy muhandislik va harbiy talablarga javob bera oladigan g'or borligi aniqlandi. G'orda harbiy kiyim-kechaklar, qurol-yarog', oshxona anjomlari, oziq-ovqat, diniy ekstremistik ruhdagi adabiyotlar topilgan. G'ordagi shart-sharoit bu yerda jinoyatchilar bir necha yillardan buyon istiqomat qilganidan dalolat beradi, dedi viloyat ichki ishlar boshqarma rahbari general-mayor Rauf Yusupov. Sud viloyat prokurori Xayrullo Saidov bu borada jinoyat ishi ochilganini aytadi.
Mikhail Panogov dar shahar Isfara oshkor karda shuda ast. Shaxsan ki dar un Panogov budandi.
Bu ish yuzasidan hozir dastlabki tergov olib borilmoqda. Shuning uchun ham hozircha bunga aloqador odamlarning nomi tergov manfaati yuzasidan oshkor etilmaydi, dedi viloyat prokurori Xayrullo Saidov. Joriy yilning 18 oktyabrda Isfara tumanida bir guruh qurollangan shaxslar jismonan yo'q qilingan edi. Ular yashiringan uydan 3 Kalashnikov avtomati, 1 Kalashnikov pulemyoti va o'q dorilar topilgan. O'ldirilganlar orasida joriy yil sentyabr oyida Isfara shahar ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv bo'linmasi rahbarini o'ldirganlikda gumon qilingan shaxs ham bo'lgan. Rasmiy ma'lumotlarda aytilishicha, O'zbekiston Islomiy harakatining 100 yaqin a'zosi Shimoliy Tojikiston hududida faoliyat olib borayotgan bo'lishi mumkin. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Rauf Yusupovning so'zlariga ko'ra, viloyat hududida sodir etilgan barcha terrorchilik jinoyatlarida O'zbekiston Islomiy harakati a'zolarining qo'li bor. Joriy yilning 16 oktyabr kuni esa O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zolikda gumon qilingan 6 kishi viloyat sudi hukmi bilan 8 yildan 11 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Huquq-tartibot tuzilmalari tomonidan O'zbekiston Islomiy harakatining Isfara tuman bo'limi rahbari deb aytilayotgan Anvar Qayumovga esa umrbod qamoq jazosi belgilandi. Sudlanganlarning yaqinlari Ozodlik radiosiga dastlabki tergov davomida hibs qilinganlarga bu ayblar qiynoqlar vositasida tan oldirilganligini aytadilar.
Haqiqatan odam gunohgor emas, dehqonzoda. Ko'rib turibsiz.
Aslida jigarbandimizning gunohi yo'q. U dehqon. dehqonchilikdan boshqa narsani bilmaydigan oddiy namozxon yigit. Tumandan tashqariga chiqmagan, uning o'zi ham sudda barcha ayblovlar qiynoqlar vositasida tan oldirilganini aytdi, deydi 11 yilga sudlangan Mukarram Xo'ja Sharifning yaqinlaridan biri. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi 2 yil davomida Isfara tumanida qurolli guruhlarga tegishli ekani aytilayotgan 3 ta yertola, 2 ta g'or aniqlangan va u yerlardan qurol-yarog' bilan birgalikda jihodga da'vat etuvchi video yozuvlar ham topilgan. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Pragadan gapiryapmiz, eshitirishimiz davom etadi. Qirg'izistonda diniy vaziyat beqarorligicha qolmoqda. Bu borada Qirg'iziston parlamenti deputatlari tashvish bildiryaptilar. Deputatlarga ko'ra, Qirg'iziston diniy boshqarmasining sus ishlayotgani sababli fuqarolar turli diniy oqimlarga qo'shilmoqda yoki dinlarini o'zgartirmoqda. Ayni paytda Hizb ut-Tahrir kabi Qirg'izistonda taqiqlangan turli diniy tashkilotlar vakillari o'z harakatlarida qonunni buzmayotganliklarini ta'kidlamoqdalar. Mavzuni o'shdagi hamkorimiz Sherzod Yusuf davom ettiradi.
Qirg'iziston parlamentini mamlakatdagi diniy vaziyat tashvishga solmoqda. Deputatlar fikricha Qirg'izistonda turli diniy oqimlarning ko'payib borayotgani mamlakat xavfsizligiga tahdid tug'dirishi mumkin. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'izistonda 2126 ta turli diniy tashkilotlar ro'yxatga olingan. Ayrim deputatlar esa ekstremistik ruhda tashviqot olib borayotgan Hizb ut-Tahrir kabi oqimlarga qarshi kurashni keskin kuchaytirish taklifi bilan chiqmoqdalar.
Сегодня они такие экстремисты, которые распространяют литературу.
Bugun ekstremistik mazmundagi varaqalarni tarqatganlar ertaga qurol-yarog' tarqatishadi. Bu esa hukumatning bosib olinishiga sabab bo'ladi, dedi deputat Ernest Akramov. Parlament deputatlari fikricha Qirg'izistonda taqiqlangan ayrim diniy oqimlar a'zolari o'zlarining bu harakatlarga aloqadorligini yashirmay, ochiq-oydin targ'ibot tashviqot ishlarini olib borayotganlari mamlakatdagi diniy vaziyat nazoratdan chiqayotganidan darakdir. Darhaqiqat, ayrim qirg'izistonliklar o'zlarining Hizb ut-Tahrir partiyasiga aloqador ekanini yashirmaydilar. Qirg'iziston qonunchiligida Hizb ut-Tahrir partiyasi taqiqlangan esa-da, uning a'zolari o'zlarini noqonuniy harakat qilmayapmiz deb hisoblaydilar. Ularga ko'ra, Hizb ut-Tahrir partiyasi parlament deputatlari tashvishlanganidek quroldan foydalanmaydi.
Biz Hizb ut-Tahrir odamlari, men o'qiyman Hizb ut-Tahrirda, Jon Turayev ma'mur emas. O'qiganim bilan Islom davlati bo'lmagunchalik qadar biz qurol ishlatib, qurol bilan ishlatishlikka haqqimiz yo'q. Islom davlati bo'lsa, naykin shunda kofirlarga bizga qarshilik qilsa, naykin o'shundan unga dordirib qurol ishlatishlikka haqqimiz yo'q bizga. Men Allohdan qo'rqib qurol ishlatmayman. Shu mahalga dor birovga qattiq nima qilmaganmiz. U Hamas bor-birolar unaqa nima deb partiyalardan emasmiz biz.
Dedi Hizb ut-Tahrir a'zosi bo'lgan ayol. Ayni paytda ayrim kuzatuvchilar Qirg'izistonda taqiqlangan Hizb ut-Tahrir partiyasi a'zolarining ochiq-oydin harakat qilishlarini bu mamlakatdagi diniy qonunchilikning liberalligi bilan izohlaydilar.
Keragidan ortiq darajada masjidlarning ko'pligi, mana shularning faoliyat olib borayotganligi, qolaversa da'vatchilarning bemalol shahar-shaharga yurib, o'sha dinning targ'ib qilinishida qo'shiqchilarni qo'shayotganligi, bunga hech qanday bir taqib bo'lmayotganligi, boshqa markaziy Osiyo respublikalariga nisbatan bu borada davlat siyosati yaxshi ekanligini ko'rsatyapti.
Dedi O'shlik mustaqil kuzatuvchi G'anijon Xolmatov. Suhbatdoshimizga ko'ra, ayni paytda ekstremistik ruhdagi diniy oqimlar faoliyatiga barham berish uchun din borasidagi qonunchilikni mukammallashtirish lozim bo'ladi. Qirg'iziston parlamenti deputatlari esa turli ekstremistik diniy oqimlar sonining ko'payib borayotganiga Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasining ular kabi tashviqot olib bormayotganligi sabab bo'lmoqda deb hisoblaydilar. Biroq Qirg'iziston muftisi Murotali Hoji Jumanov bu fikrlarga qo'shilmaydi. U mamlakat xavfsizligini saqlash uchun barcha teng harakat qilishi kerak deb fikr bildiradi.
Mamlakatning xavfsizligini saqtovda bordig'i cho'g' harakat qilishimiz kerak. Muftiyatning jamon ishlayotganligidan bular ko'paydi, anan ularning yaxshi ishlayotganligidan azaydi degan masala menimcha bu to'g'ri emas.
Dedi Qirg'iziston muftisi. Ayni paytda Qirg'iziston huquq-tartibot xodimlari ham turli diniy oqim vakillariga qarshi kurashni kuchaytirmoqda. Biroq ayrim dindorlar turli diniy oqim vakillariga qarshi olib borilayotgan kurash natijasida oddiy musulmonlar jabrlanayotganini aytmoqdalar. Jaloloboddek Farohiddin Otaboyev shu yilning 14 oktyabrda Hizb ut-Tahrir partiyasiga aloqadorlikda gumon qilinib, milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan uyidan olib ketilgan va aybi isbotlanmagach bir necha soatdan keyin qo'yib yuborilgan.
Uyimdan kitoblarni oldi, musiqa disklarini oldi. Bularda oruj deb, hatto konservalarni ham titib ko'rishdi podval tagidagi. Ochib beraver dedim, mayli, bizda oruj nima qiladi, ochib ko'rsin dedi. Bizda oruj yo'q dedi. Biz kolxozchi odam bo'lsak, bizda oruj nima qiladi? Hizb ut-Tahrir emas meni balam. Men Hizb ut-Tahrirdan hech qanday nima ham chiqqan yo'q bizda.
Dedi Farohiddinning onasi Hafiza opa. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2008 yil yakuni bo'yicha Qirg'izistonda taqiqlangan Hizb ut-Tahrir partiyasining 1833 faoli ro'yxatga olingan. Ulardan 126 nafari hibs qilingan. qilingani va 39 ta jinoiy ish qo'zg'atilgan. 5000 dan ortiq taqiqlangan adabiyot, shuningdek o'q-dori va qurollar musodara qilingan. Hizb ut-Tahrirning 49 a'zosi sud hukmi bilan turli muddatlarga ozodlikdan mahrum qilingan. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Hurmatli tinglovchi, bu xabarlarni, bu axborotlarni hammasini Ozodlik radiosining internet saytida o'qishingiz mumkin. ozodlik.org internet saytimiz manzili. Lekin shu bilan birga eslatib o'tmoqchimizki, O'zbekistonda Ozodlik radiosining internet saytiga qamal qo'yilgan va unga kirishning eng oson yo'li darvoza.com. darvoza.com orqali kirsangiz va o'sha sayfon orqali kirsangiz va Ozodlikning internet saytiga bemalol kirishingiz mumkin. Bu yana darvozalar ochildi degan gap, eslatib o'taman, darvoza.com. Hozir e'tiboringizni mana bu xabarga qaratmoqchiman. Afg'onistonda olingan AQSh prezidenti Barak Obama Afg'onistondagi AQSh harbiylari qo'mondonlariga agar urushdan qo'l tortadigan jangari toliblarga pul toliblar bo'lsa, ularga pul to'lash mumkinligi haqidagi bir qarorga imzo chekkan. AQSh rasmiylari mazkur loyiha Iroqda ijobiy natija olib kelganini ta'kidlaganlar. Mavzu tafsilotlari bilan Olim Ko'hkan.
Ushbu loyihani amalga oshirish uchun 1.3 billion dollars ajratilgani aytiladi. Bundan oldin AQSh harbiylari mazkur mablag'ni Afg'oniston bo'ylab qayta qurish loyihalarini amaliy etish uchun sarflashlari borasida ta'kidlangan edi. Rasmiy Washingtonga ko'ra, davlat va chet ellik harbiylarga qarshi jang jadallardan qo'l tortib, o'z mintaqalarida barqarorlikni ta'minlash maqsadida faoliyat olib boradigan toliblarga AQSh harbiylari tomonidan ma'lum miqdorda pul to'laniladi. Lekin o'z qurol aslahasini yerga qo'yib tinchlik jarayoniga qo'shiladigan jangarilarga qancha mablag' to'lanilishi borasida ma'lumot berilmagan. Mazkur loyiha Amerika Qo'shma Shtatlari Senati tarafidan prezident Barak Obamaga taqdim etilgani aytiladi. AQSh rasmiylari ushbu loyihani amalga oshirish orqali Afg'onistonda Iroq tajribasidan foydalanishlarini bildirganlar. Afg'oniston bo'ylab bunday harakat AQSh harbiylari tomonidan amalga oshirilmagan. Hanuzgacha Afg'oniston davlatining targ'iboti asosida toliblarning muhim qo'mondonlari tinchlik jarayoniga ham qo'shilmaganlar. Helmand viloyatining Musoqala tumanida o'z jangarilari bilan davlatga qo'shilgan Mullo Abdusalom davlat bilan amalda hamkorlikka boshlagan yagona tolib qo'mondoni hisoblanadi. U hozirgi kunda Musoqala tumanining hokimi o'laroq faoliyat olib bormoqda. Mullo Abdusalom fikricha, pul to'lash orqali toliblar qo'mondonlarini urushdan voz kechishga targ'ib etib bo'lmaydi. Mullo Abdusalom bu qabil loyihalarni amalga oshirish bilan birga davlatga qarshi jang qiladigan toliblar uchun umumiy afv e'lon etilishini ham munosib bir harakat deb biladi. U pul ishlatish orqali yaxshi natijalar qo'lga kelmasligini ham ta'kidlaydi. Ayni holda, doktor Najibulloh hokimiyati davridagi taniqli qo'mondonlardan biri Abdujabbor Qahramon, Najibulloh hokimiyati davrida ham hukumat davlatga qarshi jang qiladigan qator qo'mondonlarni pul va boshqa imtiyozlar berish orqali davlat saflariga qo'shishga muvaffaq bo'lganini aytadi. Jabbor Qahramon, bir qator shaxslar pul qo'lga kiritish maqsadida toliblar saflarida jang qilayotganliklarini aytib, AQSh rahbari tomonidan tasdiqlangan loyiha vaqtinchalik ijobiy natija olib kelishini aytadi. Ammo qator kuzatuvchilar toliblarning muhim qo'mondonlari, rahbarlari hamda o'z e'tiqodlari asosida jang qiladiganlarni pul to'lash orqali jangdan qo'l tortishga targ'ib etib bo'lmasligini aytadilar. Afg'oniston davlati mazkur loyiha borasida hanuzgacha aksalamal bildirmagan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukuni Ozodlik to'lqinlarida. Bu rukunda siz aziz tinglovchilardan telefon va SMS orqali Ozodlik radiosiga bildirgan fikrlaringiz va munosabatlaringiz yoritib boriladi. Bugungi erkin mikrofon rukuni mehmonlari o'zbekistonliklar. Polkovniklar, generallar ham paxta termoqda. O'zbekistondagi paxta terim mavsumida Toshkent militsiya akademiyasining o'qituvchi va kursantlari ham faol ishtirok etmoqda deya xabar qiladi Jizzax viloyatining Arnasoy tumanida yashaydigan tinglovchimiz. Har holda katta martabali ofitserlarning paxta terimiga yuborilgani qashshoq yashayotgan mahalliy aholini xursand qilmoqda. Nega deysizmi? Chunki ularga paxtani mahalliy aholi terib beryapti va evaziga 2 baravar ko'p pul olmoqda.
Temirlarni uyida hatto yegan noni yo'q. Lekin bola-chaqasini paxta terib harbiylarga. Xotin bola-chaqasini temirlar paxta terib un olyapti. 10 kilo, 5 kilo qilib. Narsaga narsa bilan kam solyapti. Kecha bizda bozor bo'libdi tarmaga. Hayron bo'lib qoldim. Yo'q to'g'ri, temirlarimiz shunchalik kelgan harbiylarga paxta terib xotin bola-chaqasini sovuvdi. Bizga deydi, kalsiy olishimiz kerak. Qishki deydi, un muvaffaq olishimiz kerak. Biz bankdan pul olmaymiz deb o'tib, eshitdi, o'tin hayron bo'lib.
Toshkentdagi militsiya akademiyachilarida paxta teryaptimi?
Ha. O'shlarni, o'sha militsiya akademiyasi o'quvchilari paxta teryapti bizga kelib. Ha, o'quvchilari Anasoy rayonida o'zida, lekin nima akademik mayor, lieutenant, polkovnik, podpolkovnik, generallari paxta teryapti, lekin paxta teryapti. Endi ma'nosi shunga bo'lsangiz kerak. Lekin odamlar 150 so'mdan paxta terib beryapti. Lekin bir oy otini qashshoq otinilar yur bolalarim 150 so'mdan foyda deb rezinka yetilib ketgan tapichkalarda ularga paxta terib beryapti. Aka, paxta 100 kilo 150 so'mdan paxta terib beryapti. Hatto er xotin bo'lib beryapti. Temirlarimiz xotinga bildirmasdan paxta terib berib ba'zi bir fermerlar bola-chaqasi bilan yerini haydatgan pulini beryapti.
Shular qanday teradi paxtani? Etak osadimi? Biror marta etak osib paxta joriga kiradimi yoki faqat pul berib terdiradimi?
Teradi. Paxta rosa olib teradi. Qor kutganini bizni aholimiz teradi.
Yo'q, ularga ham norma bor-da
deydi. Ha, norma bor, 100 kilodan. Kuniga 100 kilodan norma. Otamiz chiroyli yuratgan prezident otamiz berasan.
Demak, u pulni qayerdan beradi? O'zlarini cho'ntagidan beradida u terimchilarga.
Ha, cho'ntagidan beradi, bankdan beradi. Bank o'zi 80 so'mdan berayotgan bo'lsa, uni ham 5 kunlik qilib to'g'ri to'lab berayotgan bo'lsa, 80 so'mdagi paxta puliga chiqmasdan 150 so'mlik paxta puliga chiqibdi aholi.
Ular necha kishi endi shu ofitser tarkibi necha kishi kelgan shu sizlarda?
Ha, bizga ham 400 ta kelgan. 400 ta domla bor ekan shunaqa. Podpolkovnik, leytenant, mayor, polkovnik, general deganlar hammasi.
Ma'ruf xodimi dehqonga aql o'rgatadimi? Buxoro viloyatining Jondor tumanidan qo'ng'iroq qilgan fermer Murod akaning so'zlariga ko'ra, dehqonning ishiga aralashmagan odamning o'zi qolmadi. Hatto ma'ruf xodimlari ham hukumatning topshirig'i bilan kelib, dehqonga aql o'rgatyapti.
Ma'ruf xodimi kelib menga aytadiki, bug'doy ekilgan yerlarimizni atrofini begona itlardan tozalang deyapti. Bir vaqt men aytdimki, avval o'zingizni tanishtiring aka, siz kimsiz? U aytdiki, men shunaqa ma'ruf odamman. Men aytdim, siz kim yubordingiz? Bu ma'ruf, maktab, ma'ruf bilan bu qishloq xo'jaligi orasida qanaqa bog'liqlik joyi bor? Masalan, men hozir sizga savol bersam dedim, siz menga savolga javob berolmaysiz dehqonchilik yo'nalishi bo'yicha. Uyam uyalib qoldi-yu, aytdiki, ey aka, siz tushunadigan odam ekansiz, mana bir yuqoridan o'sha menga buyurilgan o'sha vazifani bajarish niyatida kelganman oldingizda, ana menga shunaqa nima bo'ldiki, borib mana shunaqa falon joylarga borib mana shu nimalarni aytasan, vazifalarni. Bu endi o'tgan yilgi gap. Ana bu yil hatto 1-klass o'qiydigan bolalarni maktabga chiqardi. Men aytdim, bacham qayoqqa ketyapsan? Sen maktab borganding. Ha, dada deydi, men paxtaga mana javob berdi bular. Keyin men o'ylayman, bu hukumatimiz rahbarlari kitob yozadi, hukumatimiz rahbarlari juda ham chiroyli so'zlarni aytadiki, kelajak yoshlarni qo'lda deydi. 1-klass o'qiydigan yosh bola paxta dalasida yursa, vaholanki u ta'lim olishi kerak, maktabga yuborgan uni ota-onasi. Bu qanday bo'ladi bu?
qanaqa kelajak ularni qo'lda bo'ladi.
Deydi fermer Murod aka. Uning aytishicha dalada paxtaning o'zi qolmagan, lekin shunday bo'lsa ham o'quvchi va talabalar paxta terimida olib qolinmoqda.
Nima bo'lishi mumkin? Paxtaning o'zi yo'q. Hozirgi holatda shunday qarab turingsiz, mana yonimda siz shunday paxta dalasiga boramiz. Bilasizmi, umuman g'o'za qo'yadan boshqa hech vaqo yo'q. Lekin 80-ta, 100-ta terimchi o'sha kollej. U kollej ham qaysi kollej deysizmi? Med kollej. Endi u bilmayman, qasob bo'ladimi ular? O'qish davrida paxta tersa-yu, 3 yildan keyin kollejni bitirib bilmayman, qasob bo'ladimi deyman ular.
Deydi buxorolik fermer Murod aka. Ozodlik radiosining erkin so'z mikrofoni sizlar uchun doim ochiq va yana bir bor telefon nomerlarimizni eslatib o'tamiz. Marhamat qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang, imkonini topib biz siz bilan qayta bog'lanamiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, shu bilan ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimiz payoniga yetdi. 2 soat davomida Kamina Sadriddin sizlar bilan birga bo'ldi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, sog' va salomat bo'ling.